Brothers and sisters,
saudara-saudari, selamat datang ke persialan latihan pemimpin seluruh dunia tahun 2008. Tema kita, membina generasi yang mulia, melanjutkan kenegasan gereja tentang hal keluarga. Kita akan merujuk ke persiaran yang berfokus di atas menyokong keluarga dari 2 tahun lalu. Kamu sudah dengar pesanan lisan dan petulis termasuk surat dari presidensi pertama berkenaan keperluan untuk memperkuatkan dan melindungi keluarga. Salah satu surat itu yang harus dibaca di mesyuarat sakramen dan dihantar ke keluarga mengandungi kenyataan ini. Kita memanggil ibu bapa untuk menumpulkan upaya terbaik mereka untuk mengajar dan menjaga anak mereka dalam asas-asas Injil yang akan merapatkan mereka ke gereja ini. Walaupun betapa bagus kegiatan dan hal lain, kita tidak harus dibenarkan untuk mengganti tanggungjawab agung yang dilantik yang hanya boleh dilaksanakan dengan secukupnya oleh ibu bapa dan keluarga. Kami memberi arahan kepada semua dewasa gereja dalam persiaran ini. Ya, mungkin luar biasa untuk menjemput pemuda bujang ke perbincangan mengenai membina generasi yang mulia. Tetapi kita menghulurkan jemputan ini dengan sedar. Kamu pemuda bujang mesti dan akan menjadi ibu bapa pada hari akan datang. Semasa kamu bersedia untuk peluang itu, kamu adalah sebahagian anak cucu ibu bapamu sekarang dan masa depan. Kami berdoa demi kemuliaan untuk menumpul terhadap asas keluarga, gereja dan sokongan ibu bapamu. Kami tahu bahawa adanya mereka yang belum berkahwin atau tidak mempunyai keluarga yang sempurna yang bersepadan dengan kesempurnaan yang dirujukkan dalam gereja ini. Pastikanlah bahawa kami sedar akan keadaan yang berbeza yang wujud di kalangan ahli kita. Kami sayang kamu semua. Kami juga menyedari bahawa lebih keluarga yang berkecamuk dan kebudayaan memaksa kekurangan nilai perkahwinan anak dan keluarga. Penguasa umum dan pegawai umum gereja berasa kesegeraan untuk berucap tentang ideal dan asas Injil. Jika bukan begitu, pelencongan kemoralan yang beransur-ansur boleh memandu kita sehingga orang dalam dan luar gereja ini tersesat mengenai pengharapan ketuhanan dalam perkahwinan dan taraf keluarga kekal. Biarlah saya gunakan suatu ibarat. Barang apapun keadaan rumah tangga atau keluarga anda, saya menamakannya ibarat baju buatan sendiri. Ibu saya seorang tukang jahit yang bagus. Pada zaman kanak-kanak saya, bila keluarga saya tidak ada banyak wang, dia menjahit baju untuk kami memakai ke sekolah. Saya nampak sehelai baju di tingkap kedai atau katalog. Ibu saya akan kata, saya boleh buat baju itu. Dengan mengaji baju itu sedekat-dekatnya, dia akan mengguntingkan kain dan menjahit sehelai baju yang bersepadan dengan baju asli itu yang mahal. Saya menghormatinya kerana dia rela dan berupaya berbuat demikian. Tetapi dia tidak suka menjahit secara itu. Apa yang dia benar-benar ingin adalah sesuatu pola. Satu pola yang membantu dia menjangka sudut, lipatan dan jahitan yang susah dikenali. Lagipun, jika dia menjahit baju kedua atau ketiga, dia akan menjahit dari pola yang sempurna, tanpa mengulangi ketaksempurnaan dari salinan. Kamu faham tujuan saya. Kita akan menghadapi masalah jika baju dijahit dari sehelai baju yang tidak mempunyai pola. Satu atau dua kesalahan dari hasil pertama yang akan berlaku tanpa pola, diulangi dan dihebatkan. Lebih kekok, lebih banyak ulangan yang kita lakukan, sehingga akhirnya baju itu tidak padan. Satu sarang lengan terlalu panjang, yang lain itu terlalu pendek, lipatan bahu di hadapan dada dan belakang, dan butang depan di belakang leher saya. Memakai baju itu akan diejekkan oleh rakan sekolah saya. Saya harap ini membantu kamu untuk memahami sebabnya kita berbincang tentang pola, ideal dari perkahwinan dan keluarga, walaupun kita tahu bukan semua orang hidup dalam keadaan yang sempurna ini. Kita berbincang tentang apakah yang diinginkan oleh Bapa kita di syurga dalam rancangan kekalnya, kerana banyak orang tidak pernah nampak ideal, dan kerana adanya budaya yang memaksa kita berpindah dari ideal itu. Penyesuaian individu harus dibuat buat taraf kerumahtanggaan dan keadaan keluarga berbeza. Tetapi kita semua boleh bersetuju terhadap pola dari Allah. Dan kita boleh berusaha untuk mencapainya. Penguasa dan pengawai umum diarah untuk mengajar hukum umumnya. Kita masing-masing hidup berbeza dan mesti mencari bimbingan Tuhan merujuk keadaan khusus kita. Tetapi kekeliruan secara besar-besaran dan kehilangan janji Injil akan berlaku tanpa penubuhan dan ulangan idea umum dan taraf ajaran. Kita menerima kuasa dari pengetahuan bahawa Tuhan sudah berucap mengenali hal ini dan kita menerima nasihatnya walaupun ia tidak popular. Terima kasih ke atas kefahaman sebabnya kita berprihatin tentang melindungi semua ahli keluarga, barang apapun usia anda, dan sebabnya kita berucap bertentangan kuasa yang cuba memusnahkan aspek rancangan kebahagiaan Allah yang kekal. Kita memang bersyukur. Tuhan berfirman, aku akan memberimu suatu contoh dalam segala hal, supaya kamu jangan tertipu. Pengucap pertama kita ialah Presiden Boy K. Packer, Presiden Quorum 12 Lasso, Presiden Packer.
Saya bersyukur mengambil bahagian di mesyuarat ini dan mengambil anda semuanya di dunia pada majlis yang sulit dan serius ini yang mungkin dengan tajuk mustahak yang boleh kami membawa kepada anda dari kepemimpinan gereja. Kami memerhatikan seperti yang anda telah perhatikan atas rancangan dunia yang menjadikan kami prihatin berkenaan hal di rumah dan keluarga. Gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir, ialah gereja yang dipulihkan. Dan awal perkenalannya ialah kemunculan Bapa dan Putra kepada Nabi Joseph Smith. Di awal visi hebat itu, sebagai yang sekarang kita merujuk kepada, adalah dua image, dua idea hebat yang ditubuhkan, yang telah menjadi panduan kepada gereja semenjak itu. Yang pertama, beliau adalah Bapa. Dari semua judul yang Bapa, yang Allah sendiri boleh memberikan kepada dirinya, dia memilih satu nama yang sangat dekat kepada kita semuanya. Beliau adalah Bapa kita. Kita menerimanya bahwa kita anak Tuhan. Dan bersama putranya di sana, ia menjadi satu perkenalan keluarga. Kemudian, Bapa dan Putra muncul. Di satu pendedahan yang diberikan sekejap kemudian, Tuhan berkata, oleh kerana itu, aku Tuhan yang mengetahui malapetaka yang akan menimpa para penduduk bumi, memanggil hambaku Joseph Smith Junior dan berbicara kepadanya dari surga dan memberinya perintah-perintah. Dan itulah permulaan. Itu adalah corak yang bahwa kita bertindak dan mengatur dan hidup menurut pendedahan yang telah Tuhan memberikan. Pendedahan ini, seperti yang anda ketahui, dihimpun dalam buku ajaran dan perjanjian dan pendedahan dalam kitab Mormon dan Mutiara yang besar yang sangat berharga menubuhkan asas ayat suci bagi gereja. Kita mengetahui bahwa Tuhan tidak mengatur gerejanya menurut corak gereja lain di dunia. Maka itu tidak ada ulama profesional. Kita tidak mempunyai sekolah melatih paderi seperti itu bagi menyiapkan ulama lelaki dan ulama wanita untuk memimpin gereja. Adalah dapat disimpulkan dengan kalimat lain bahwa setiap orang dapat berbicara dalam Allah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita menemukan di ayat suci satu kesamaan antara anggota pemegang kepaderian dengan wanita berdiri di samping mereka. Kita bekerja bersama-sama dan kita diatur di pertama kali sebagai keluarga. Kita semua berhak atas inspirasi dan pendedahan. Dan oh, betapa kita memerlukannya di dunia ini. Khasnya dalam sabaran hebat membina suatu keluarga. Sekarang, tema dari mesyuarat ini ialah membangkitkan generasi akan datang yang berakhlak dan adalah suatu kewajiban. Perintah pertama diberikan kepada Adam dan Hawa adalah beranak cucu banyak di bumi ini. Dan proses tersebut diberikan kepada mereka melalui tubuh mereka. Dan corak itu akan diteruskan sepanjang riwayat manusia. Maka kita mempunyai keluarga pertama, Adam dan istrinya Hawa, dan kemudian anak-anaknya. Kita mengetahui bahwa telah terjadi peperangan di surga dan pemberontakan yang menghalaukan iblis, dan bahwa iblis mempunyai penentuan untuk memusnahkan pekerjaan yang maha kuasa. Dan iblis cukup berinformasi dan cukup berbijaksana, bahkan cukup berinspirasi mengetahui tempat di mana dia harus bermula kemusnahannya adalah dengan keluarga. Dan kita melihat itu dalam keterangan Adam dan Hawa. Kemudian, seperti sejarah gereja terbuka, tanggungjawab ibu, bapa, dan anak muncul. Tidak berapa tahun yang lepas, ada suatu pergerakan di dunia berkenaan keluarga. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan majelis berkenaan keluarga di Beijing, China. Kita mengirim delegasi ke majelis itu dan juga ke majelis lainnya. Dan kemudian diumumkan bahwa satu di antara majelis itu akan diadakan di ibu pejabat kita. Kita berpikir, sekiranya mereka datang ke sini, berarti kita mengumumkan diri kita. Setiap proklamasi dalam gereja ialah suatu pengumuman yang penting dan terutama. Sangat sedikit dari mereka yang diterbitkan semenjak permulaan gereja. Mereka adalah mustahak. Mereka adalah pendedahan. Dan pada masa itu, lebih kurang 10 tahun yang lepas, anggota pemimpin gereja menerbitkan keluarga suatu proklamasi kepada dunia. Itu serupa ayat suci dalam kekuatannya. Kini, Anda akan mendengar penyampaian lain yang membuat banyak rujukan atas proklamasi keluarga. Saya berpikir, ianya akan bertujuan baik bila membacanya kepada Anda. Kita tahu kita telah membacanya, tetapi jika kita membacanya secara berdikit-dikit dan dengan cermat dan menyatakannya dengan jelas, ianya mungkin mempunyai lebih pendedahan daripada yang Anda kira. Apabila Anda merasa hairan, mengapa kita bergaya demikian dan mengapa kita melakukan hal yang kita melakukan dan mengapa tidak melakukan beberapa hal yang bahwa kita tidak akan melakukan, Anda menemui kuasa itu atas proklamasi dunia. Ada masa ketika kita dituduh tidak bertoleransi kerana kita tidak boleh menerima dan melakukan hal yang sepatutnya diterima oleh masyarakat. Perkara yang tidak akan kita melakukan, kita tidak akan melakukan. Dan perkara yang tidak akan kita melakukan, kita tidak boleh melakukannya. Kerana kita mengikuti prinsip moral yang Tuhan memberikan. Biarlah saya membaca proklamasi itu kepada Anda dan Anda mendengarnya dan melihat jika Anda tidak menemui di dalam hal-hal yang terutama di masyarakat, di politik, di pemerintah, di agama, dan sekarang sangat menyebabkan kerisauan dan kesusahan. Dan Anda akan memperoleh jawabannya di sana. Dan jawabannya di sana ialah jawaban dari gereja. Keluarga, suatu proklamasi kepada dunia. Presidensi pertama dan Majelis Korum 12 Rasul dari Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir Kami presidensi pertama dan majelis korum 12 rasul dari Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir dengan bersungguh-sungguh mengatakan bahwa perkawinan antara seorang laki dan seorang wanita adalah ditabiskan oleh Tuhan dan keluarga adalah pusat rancangan penciptaan untuk ditakdir untuk takdir kekekalan anak-anaknya. Semua manusia.
We had a primordial existence.
Kita mempunyai semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan dan ini bukanlah pendarahan yang baru. Mereka mendedahkan kepada Nabi Joseph Smith. Mereka adalah semua dari semua kekekalan dan untuk semua kekekalan. Sekarang dengarlah dengan cermat. Semua manusia, lelaki dan wanita diciptakan dalam image Tuhan. Setiap satu adalah roh tercinta, putera, putri, ibu, bapa di surga. Dan dengan demikian, setiap satu mempunyai sifat ketuhanan dan takdir. Jantina adalah suatu sifat mustahak dari individu sebelum dilahirkan sebagai manusia dan identiti kekal dan tujuan. Di surga, roh putra-putri mengenali dan memuja Tuhan sebagai Bapa yang kekal dan menerima rancangannya yang anak-anaknya boleh memperoleh tubuh jasmani dan mendapat pengalaman dunia untuk berkembang menuju kesempurnaannya akhirnya sedar akan takdir ketuhanannya sebagai pewaris kehidupan kekal. Rancangan kebahagiaan cemerlang itu boleh membolehkan hubungan keluarga diteruskan melampaui kematian. Nota bahwa dijelaskannya sebagai rancangan kebahagiaan itu juga dijelaskan di tempat lain di dalam kitab Mormon sebagai rancangan kebahagiaan yang hebat. Rancangan kebahagiaan cemerlang itu membolehkan hubungan keluarga diteruskan melampaui kematian. Tata cara dan perjanjian suci boleh didapati di bait suci memungkinkan individu untuk kembali ke hadapan Tuhan dan untuk keluarga bergabung selama-lamanya. Perintah pertama yang Allah memberikan kepada Adam dan Hawa berkaitan dengan potensi untuk masa keibubapaan sebagai suami dan istri. Kami mengumumkan bahwa perintah Tuhan bagi anaknya untuk beranak cucu di bumi tetap bersemangat kuat. Kami selanjutnya mengumumkan bahwa kuasa suci pembiakan adalah hanya digunakan antara lelaki dan wanita yang secara sah berkawin sebagai suami dan istri. Anda akan mencatat sebagai kita membaca proklamasi ini bahwa Anda menemui pernyataan itu mencabarkan. Dunia ini mau mengubahnya? Kami tidak akan. Kami tidak dapat. Apabila Anda merasa hairan berkenaan siapa kita dan kenapa kita begitu, kita mempunyai corak dan kita akan mengikutinya. Kami menyatakan keadaan yang mana kehidupan manusia yang diciptakan adalah dilantik dan dengan kekuasaan Tuhan. Kami berikrar bahwa kesucian hayat dan kepentingannya dalam rancangan kekal Tuhan. Bila Anda merasa hairan kenapa kita mempunyai kedudukan yang kita punyai atas hal-hal seperti perceraian, pengguguran, isu-isu jantina, hal tersebut dinyatakan dan dirumuskan di pendedahan itu. Dan proklamasi atas keluarga adalah pernyataan yang paling jelas yang kita temui dari isu-isu itu. Suami dan istri mempunyai tanggungjawab serius mengasihi dan mengambil berat satu sama lainnya dan anak-anaknya. Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Ibu bapa mempunyai tugas suci memelihara anak mereka dengan kasih sayang dan kewajaran, melengkapi keperluan jasmani dan rohani, mengajar mereka untuk mengasihi dan melayani satu sama lainnya, memerhatikan perintah Tuhan, serta menjadi negara yang mematuhi hukum di mana mereka tinggal. Suami dan istri, ibu-ibu dan bapa-bapa akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan bila tidak melaksanakan kewajiban itu. Keluarga adalah ditabiskan oleh Tuhan. Perkawinan antara lelaki dan wanita adalah mustahak kepada rancangan kekal Tuhan. Dan di dalam gereja, kita tidak mengenali corak lain untuk perkawinan antara lelaki dan wanita. Anak-anak berhak lahir dalam ikatan perkawinan dan dipelihara oleh seorang bapa dan seorang ibu yang menghormati sumpah-sumpah perkawinan dengan kesetiaan lengkap. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga banyak kemungkinan dicapai apabila didirikan atas ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu merasa bahwa tujuan akhir dari semua aktiviti-aktiviti dan program gereja bergantung pada seorang lelaki dan seorang wanita dan keluarga mereka yang menjadi riang di rumah. Perkawinan yang berjalan dan keluarga adalah didirikan dan dipelihara atas prinsip kepercayaan, doa, taubat, keampunan, penghormatan, kasih sayang, simpati, kerja, dan aktiviti rekreasi yang menyegarkan. Corak kehidupan Tuhan dan Bapa-Bapa mengetahui keluarganya dalam sayang, kewajaran, dan bertanggung jawab dan membekalkan keperluan hidup yang dan perlindungan bagi keluarganya. Ibu-ibu terutamanya bertanggung jawab mengasuh anak-anaknya. Dalam tanggung jawab suci ini, bapa-bapa dan ibu-ibu adalah berkewajiban menolong satu sama lainnya sebagai pasangan yang setaraf. Kecacatan, kematian, ataupun situasi yang lain yang mungkin perlu penyesuaian individu. Keluarga tambahan harus memberikan bantuan jika diperlukan. Kami mengingatkan, kami tidak selalu memakai kata yang itu, tetapi kata itu cocok dipakai di sini. Kami mengingatkan bahwa individu yang melanggar perjanjian kesucian, sesiapa yang menganiaya pasangan atau anak-anaknya, ataupun sesiapa yang gagal memenuhi tanggung jawab keluarga, suatu hari akan bertanggung jawab berdiri di hadapan Tuhan. Selanjutnya, kami mengingatkan bahwa kehancuran dari keluarga itu akan membawa ke atas individu-individu, komuniti, bangsa-bangsa, malapetaka yang diramalkan oleh nabi-nabi purba dan modern. Kami memanggil rakyat dan pejabat pemerintah di mana saja untuk menggalakkan langkah-langkah yang itu yang dirancang untuk memelihara dan menguatkan keluarga sebagai asas kesatuan masyarakat. Kini, Anda akan mendengar penyampaian yang dibuat dalam mesyuarat gereja luas yang praktikal permohonannya dan arahan serta nasihat dan bimbingan. Tetapi, semua itu berpusat kembali kepada pendedahan dari ayat suci atas ajaran dan prinsip seperti yang diumumkan dalam proklamasi keluarga. Apabila Anda, orang-orang muda yang sekarang menantikan perkawinan dan kehidupan keluarga, lihatlah di sekeliling dan menengok bahaya-bahaya. Hanya ada satu tempat di bumi ini di mana keluarga dapat dilindungi sepenuhnya, yaitu dalam tata cara dan ajaran Injil Yesus Kristus. Hidup memenuhi Injil dan Anda akan selamat. Dunia ini bukanlah suatu tempat yang menyenangkan untuk hidup. Di situ terdapat cabaran dan kematian dan kekacauan serta corak kehidupan dan kematian dan semua masalah yang datang kepada kita. Dan lagi jawabannya ditemui dalam pemahaman keluarga ialah asas kesatuan gereja. Semua aktiviti adalah gereja adalah dirancang untuk menguatkan keluarga. Kadangkala kita mungkin menyeleweng dari kedudukan kita untuk menyokong keluarga. Di mana keluarga bertanggung jawab menyokong gereja. Pemimpin setempat perlu cermat dan dalam mengatur aktiviti dan program gereja dalam membawa lelaki muda dan wanita muda ke depan, menyiapkan mereka untuk kehidupan berumah tangga dan kemudian membantu mereka dalam masa-masa muda perkawinan mereka dan pada usia tua. Saya temui bahwa usia tua adalah satu pengalaman menarik. Saya berasa hairan berkenaan corak kasih sayang dan perhubungan keluarga, kasih sayang romantik di masa muda. Apakah itu akan diawetkan? Oh ya, itu tidak hanya akan diawetkan, tetapi diagungkan dan bertambah. Sekarang adalah tidak mudah membina suatu keluarga di kehidupan ini dan untuk mengasuh anak-anak. Tetapi dengan gereja yang seperti ianya, Anda boleh membantu, Anda memperoleh bantuan yang Anda perlukan. Kita tahu bagaimana berdoa, kita tahu bagaimana mengajar, tapi ada masa-masa bila kita memerlukan bantuan. Selalu di sana-sini ada pemimpin kepadirian setempat. Kita telah diajar corak pendedahan dan tahu bahwa kita mempunyai pendedahan individu. Bila kita tidak yakin, kita boleh berpaling kepada ranting tua biasa ini yang seperti ianya. Dan bila kita mengikuti mereka, kita akan tiba dengan selamat melalui kehidupan modern dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kini di keluarga kami mempunyai 5 orang cucu dan cicit dan yang masih perlu berpaling kepada pemimpin kepada rian setempat. melakukan apa yang kami bisa diharapkan membuat di gereja. Tetapi ada masa cabaran dan kesusahan dan bahaya serta kekecewaan. Itulah yang gereja berkenaan dengan. Kita melakukan segalanya yang kita sanggup di gereja untuk melindungi keluarga, dan kemudian ada pemimpin kepandirian, kekuatan yang hadir di mana-mana saja di dunia, pada setiap bangsa di mana gereja wujud. Lelaki ditabiskan kepada kepandirian dan wanita yang bijaksana dan keibuan, dan dengan naluri yang bersifat keibuan. Ketika anak-anak kami pindah dan menetap bersama keluarga mereka di kota yang jauh, kami mempunyai keselesaan mengetahui bahwa mereka mempunyai suatu keluarga di sana. Dan kami memberitahu anak-anak kita. Dan kami memberitahu anak-anak kita, kami tidak dapat kerap kali menelepon kita dikarenakan biayanya. Tetapi kamu akan mempunyai nenek di sana. Di mana kamu akan mendapat nenekmu? Di lembaga pertolongan. Nah, kamu akan mempunyai nasihat bijaksana dan mampu mempunyai kekuatan yang sama yang telah kamu mempunyai dalam keluargamu sendiri. Dan bila kamu pergi, ianya boleh menambah jumlah ahli keluargamu. Kini, bila Anda mendengar kepada arahan yang Anda akan datang dalam sesi ini, Anda akan menemui bahwa ianya ada inspirasi dan haluan. Mengetahui juga bahwa ketika dibaptiskan ke dalam gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir, bahwa adanya tata cara lain di mana kurnia Roh Kudus dianugerahkan. Anggota presidensi gereja memegang kuasa meletakkan tangan-tangan mereka atas kepala setiap individu, setiap orang yang telah dibaptiskan, dan menganugerahi kepada mereka kurnia itu. Yang ia menjadi cahaya, pengajar, pembetul, serta pembimbing sebagai kita maju melalui kehidupan. Saya tidak berpikir bahwa ahli-ahli gereja dikehendaki untuk hidup dalam ketakutan, melihat semua hal-hal yang terjadi di sekitar kita, dan berkata, bagaimana kita boleh membangkitkan suatu keluarga bila semua godaan dan kesusahan ada di sekitar kita? Karena Anda boleh dibimbing dan bisa mengajak anak untuk dibimbing. Di keseluruhannya bahwa Anda bisa hidup bahagia dan dalam menemui pengimpunan dari semua itu pada kewujudan berikutnya, bahwa keluarga boleh bersama-sama. Karena kadangkala ahli keluarga tidak aktif di gereja, kita mempunyai janji Nabi bahwa mereka tidak sesat selamanya. Mereka dimeteraikan dengan tata cara di bait suci. Dan bila perjanjian dipatuhi, di waktu yang sepatutnya, setelah semua pembetulan yang perlu diberikan bahwa mereka tidak akan sesat. Maka saya menghulurkan berkat-berkat saya kepada Anda semua yang melintang gereja sebagai Anda menikmati kehidupan keluarga, sama ada sebagai ibu bapa dan sebagai anak ataupun dan apapun corak Anda. Bahwa Anda akan diberkati dan dilindungi, bahwa pelindung dari kepandirian yang hadir akan di sana membetulkanmu, memberkatimu, menggalakkan dan mensahkan Anda suatu kesaksian. Saya tahu bahwa Allah hidup, bahwa beliau Bapa kita, Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ianya sebarang kata yang kita mengatakannya dengan bersahaja, tetapi dia Bapa kita. Dia mengasihi kita dan dalam corak yang sama, kami yang memimpin gereja mempunyai perasaan sama terhadap semua ahli gereja dan semua yang boleh menjadi. Maka saya meminta berkat-berkat Tuhan bagi Anda semua dan berkat-berkat dari Bapa ke atas Anda semua sebagai ahli gereja, sebagaimana kita menghadapi tanggungjawab membina generasi yang akan datang yang mulia. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Terima kasih, Presiden Packer. Menunjuk dari pesanan itu dan menggunakan proklamasi kepada dunia mengenai subjek keluarga, izinkan saya memperkenalkan peserta-peserta perbincangan kita. Kami mempersilakan penutur Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul, Sister Julie Beck, Presiden Umum Persatuan Pertolongan, Sister Susan Tanner, Presiden Umum Pemuri, dan Cheryl Terlent, Presiden Umum Primeria. Mereka sungguh murah untuk menjemput saya menggandakan peranan moderator. Suatu pernyataan dari proklamasi keluarga mengatakan perkawinan di antara lelaki dan perempuan adalah mustahkan bagi rancangan kekal Tuhan. Mengapa kita menempatkan dalam konteks Allah kekalan dan rancangan penubusan apabila kita membincang tentang perkawinan dan keluarga dalam gereja ini? Memetik dari proklamasi keluarga, keluarga adalah pusat rancangan pencipta untuk takdir kekekalan anak-anak beliau. Keputusan dan keinginan kita tentang perkawinan dan beranak adalah penting, penting buat kekal kekekalannya. Kita perlu dipimpin oleh perintah Allah dan ajaran-ajaran bekerja beliau, dan bukan oleh kebudayaan populer atau ketepatan politik. Inilah pesanan dan tujuan utama untuk menggalamat kepada semua dewasa gereja ini dalam siraan yang penting. Sister, mengapa kita bukan sebuah lagi organisasi sosial atau agensi atau menjawab kepada keperluan masyarakat?
Dunia ini tidak menganggapkan perkahwinan sebagai suatu persetujuan. Kita memahami persetujuan kahwinan ini sebagai suatu persetujuan yang mempunyai tiga cara.
Three-way commitment. Husbands and wives are committed to each other, but we're also definitely committed to our Father in heaven. And I like to think of charity, the pure love of Christ in this marriage relationship, as we have this charity for one another. It not only draws us to each other, but it draws us closer to our Father in heaven, and therefore closer to each other in the marriage relationship.
In terms of that,
kita mempunyai tekanan khas untuk percobaan untuk membawa surga ke dalam keluarga dan untuk membawa Allah ke dalam perkawinan. Apakah nasihat kepada mereka yang cuba untuk berbuat demikian?
Bila kita kata keluarga yang kekal, ia boleh suatu keluarga yang sempurna. Tetapi suatu keluarga yang bercuba menjadi sempurna dan akhirnya akan memulang ke Bapa kita di sorga. Rancangan bersegi tiga itu dengan Bapa di sorga dan Roh Kudus yang membantu kita mengatasi cabaran kehidupan adalah suatu keluarga yang sempurna dalam kehidupan ini. Dengan bantuan Bapa kita di sorga, ahli-ahli keluarga dapat menyelesaikan cabaran itu.
Are working towards solving them with the help of our Father in heaven.
I'd like to say something.
Saya akan mengatakan tentang wanita yang terbiar kerana sesuatu tujuan meninggalkan diri sendiri dari suaminya atau menjadi janda. Ramai wanita yang beriman dan kesetiaan bersetujuan kepada rancangan semasa mereka memetai dan sekarang mereka merasa kesendirian. Ramai wanita yang beriman berkata, saya bersetuju kepada rancangan ini dan tidak akan melepaskannya walaupun bersendirian. Saya masih mempunyai keluarga berdoa, kitab pembacaan dan juga keluarga malam. Kita masih mendidikkan keluarga ini dengan menjaga keperluan mereka dalam rancangan Tuhan. Saya memberi hormat bagi wanita-wanita yang berani. Mereka tidak akan meninggalkan rancangan Tuhan kerana berkesendirian.
It's harder work if you're alone, but you can still do it.
The Lord didn't
Tuhan tidak kata ia adalah senang, tetapi menjamin ia mungkin berlaku.
Bagaimana kita tahu keluarga adalah pusat rancangan pencipta? Wahyu menunjukkan bahawa kita menurut serta dalam pertikaian di dunia sebelum fana yang mempunyai keistimewaan keluarga yang kekal. Keluarga yang kekal adalah seluruh rancangan. Ajaran yang pertama, Joseph Smith mengatakan ini adalah penerimaan adalah tentang keluarga sebagai pusat rancangan. Segala ini menyesuaikan rancangan kita.
Mungkin ada award dan pancang di surga atau organisasi lain yang tidak tahu. Tetapi kita tahu bahwa keluarga akan wujud di surga. Hidup sesudah mati dan hidup pun selesai bertumpu di atas organisasi keluarga. Dan inilah sebabnya anak-anak penting terhadap bait dan perjanjian bait. Kita harap ini membantu ahli gereja dan bukan ahli menyerdai sebab kita membincangkan tentang hak ini. Kuasa kemasyuran, harta kemahagian, tidak buat sebarang perbezaan demi hidup sesudah mati, tetapi keluarga boleh buat demikian.
Bearing them and rearing them and loving them and helping them be all that they need to be. But as we move into that, what about the personal things of marriage?
How do we? Bagaimana perkawinan kita boleh memberikan suasana yang diinginkan ukat anak-anak kita dilahirkan dan didik?
Bagaimana kita bersedia mempunyai suatu keluarga? Suami dan isteri mesti mempunyai asas kejiwaan, keharmonian, maklumat dan kepercayaan yang mereka ingin di rumah dan keluarga yang berjaga. Salah satu pengajaran yang paling mudah adalah dalam Kejadian bab 2 yang dikatakan oleh Tuhan bahawa seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya dan menjadi satu. That a couple has right at the beginning. They leave where they were. They cleave. Mereka patut meninggalkan ibu bapa mereka dan bersatu sama dengan prinsip yang Tuhan bagi kita. Jadi kita akan bersatu.
Sepasang pemuda-pemudi yang akan berkahwin harus berpandang terhadap satu sama lain dan bukan berpaling terhadap ibu bapa, saudara kandung atau kawan mereka. Bila mengatasi masalah kerana kesatuan di antara mereka, di bawah kuasa pimpinan, Bapa di surga akan membantu mereka untuk mengatasi masalah.
Di permulaan kasih cinta yang berkenaan tentang Adam dan Hawa, Hawa diciptakan oleh Tuhan dan diberikan dunia yang indah ini. Beliau menciptakan bunga-bunga, haiwan-haiwan dan taman yang elok ini. Tetapi Adam tidak akan membuat kemajuan hingga dia berjumpa penolong yang sesuai. Seseorang yang menolongnya di setiap cara, perasaan, segi rohani dan fizikal. Ia menunjukkan pergaulan adalah sesuai antara satu sama lain untuk perkahwinan yang baik. Kita patut menolong untuk mengembangkan pergaulan ini. Kita mempunyai asas sifat dan tugas semula jadi dalam perkahwinan kita, tetapi kita juga perlu bertimbang rasa di pegangan ini.
Saya pernah dengar Presiden Hinckley berkata bahwa sifat memintingkan diri sendiri mungkin cabaran yang paling besar dalam suatu perkahwinan adalah adakah nasihat kepada gereja untuk usaha ini?
Di dunia hari ini, Mangya berkatakan tentang adakah keperluan saya dicapaikan. Jika kita memikirkan tentang keperluan orang lain, maka kita tidak mencapai keperluan kita. Cara yang terbaik untuk mencapai keperluan kita adalah menjaga orang yang lain. Saya berhidup di dalam rumah yang berkahwinan baik, tetapi saya ingat ibu mengatakan kepada saya, kepunyaan perkahwinan yang baik adalah tugas yang susah. Engkau tidak pernah tidak memikirkan tentang teman berkat dalam perkahwinan, anda akan memikirkan tentang keperluannya. Kerap kali kita mendengar dewasa muda berkata, saya mencari teman jiwaku. Mereka menangguhkan perkahwinan kerana ingin menjadi pasangan yang sempurna, seorang rakan yang terbaik selamanya. Sekiranya apa yang mereka patut mencari, yang berkat dari Tuhan dan mendirikan rumah tangga yang kekal.
Saya sentiasa berasa ragu bila saya dengar seseorang menunggu seorang yang sudah ditakdirkan di surga. Mungkin adanya hal ini, tetapi kebanyakan kita mencari orang yang kita cintai, yang mempunyai ideal dan asa yang sama dan seseorang yang boleh berdiri bersama dan bermaju demi keluarga kekal. Tunggu sehingga sesuatu menimpa, hanya menangguh dan menggalang perkawinan. Kita pernah dengar ulasan seperti, saya perlu habis pendidikan atau saya perlu kerja, duit atau kereta. Semakin bertambah kita dengar syarat-syarat itu dalam masyarakat. Saya suka takrif yang diberikan oleh James Thurber. Cinta adalah sesuatu yang anda mengalami bersama-sama. Dewasa bujung tidak harus menggalakkan pengalaman yang menggugurkan. Kita para masa remaja, masa kesukaran pengorang dan masa tua bila kamu ada lebih duit. Bila kita melakukan yang disuruh oleh Bapa di surga, beliau akan memberkat kita. Jangan melarang beliau peluang untuk menulai.
Semenjak itu, kita tidak menggalakkan orang muda menetapkan sebelum menepati standar tertentu. Dan saya berkata tentang taraf gereja berkahwin dengan seorang yang tidak menyokong dalam ajaran Yesus Kristus dan berkhidmat Tuhan. Adanya berkahwin dan berumah tangga, bersetiaan, berkorbanan adalah sungguh bahagia. Ia membawa bahagia yang benar dan berkat yang besar. With all that,
dengan semua yang berlaku di sekeliling kita dalam atau luar negeri, karena banyak ketakutan, saya dengar dewasa bujang dan remaja berasa kagum sama karena dapat maka saya hidup secukup untuk berkawin. Ia adalah amat sukar, tidak pernah dalam sejarah anak masa bila kita tidak takut terhadap apa-apapun.
Sort of personal fear or collective fear for civilization. We just need to live the gospel and summon our faith and get answers to our prayers and go forward. And that's the way it's always been done.
If I could paraphrase a scripture, perfect love of the Lord casteth out.
Parafrasa kitab suci, kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Ada pemuri-pemuri yang pertimbang perkawinan berkata, jika kita buat suatu senarai untuk perkara yang akan dilakukan oleh kamu dan saya, kita oleh mempunyai perkawinan yang bahagia.
Senarai itu berubah, ia merosot dan meluncur setiap hari. Di kehilangan surga dan dari John Milton, Adam memuji Hawa dan berkata, beribu-ribu kesempatan dari perkataan dan tindakannya bercampur dengan kasih sayang. Jika kita mempunyai perkaraan seperti ini, kita mungkin memikir lagi tentang apa yang kita boleh buat. Menolong. Ia mesti menjadi sebahagian usaha di perkahwinan kerana anda tidak dapat membuat bersendirian. Kebahagiaan usaha hari ini tidak sama dengan masa pertama saya berkahwin. Cara pasangan muda di keluarga saya, anak-anak saya dan suami isteri mereka membuat dengan perbezaan kami. Mereka menghabiskan kerja dan membuat bersama dengan cara lain. Kebanyakan cara mereka adalah lebih baik dari kami. Yang utamanya adalah satu, pasangan mesti tahu bagaimana mereka boleh buat mengatasinya.
I think I like your idea of introducing lists, that we don't just say, well, you're going to be the only nurturer and I'm going to be the only one that's concerned about the money and whatever. There'll be ebbing and flowing and there's a balance and components, but we've got to be in this together. We've got to share this. That's exactly what the proclamation said. And the earlier point, just to draw another line here, put my glasses on so I can see it.
I don't have the mail.
Family life is most likely to be achieved when founded upon the teachings of the Lord Jesus Christ. And that says to me, I better address my flaws before I spend just a heck of a lot of time worrying about everybody else's flaws in the family.
I think that's simply a manifestation of what Jesus taught when he said, don't try to cast the mote out of another's eye until you check the beam in your own.
I can think of an example.
Beberapa rakan saya telah menukar kepada gereja dan dalam kebudayaan dan keluarga mereka tiada semacam contoh Yesus Kristus. Ini bukan sebahagian warisan mereka, tetapi mereka menjadi ahli gereja dan mendakapkan kepada ajaran-ajaran Kristus dan mereka berkata, bila berkahwin, apakah kebudayaan akan jadi dalam keluarga kami? Mereka berjaman dan cermat supaya mempunyai kebudayaan. Orang-orang suci zaman akhir, mereka belajar kitab suci dan doktrin tentang apakah keluarga mereka sepatutnya benar. Dan mereka membina rumah mereka atas Yesus prinsip. Apa yang Yesus mengajar bagaimana kita melakukan antara satu sama lain.
Than a set of job lists.
we have told our children through the years as they
get married. Kita telah memberitahu anak kita semasa mereka berkahwin bahawa bukan siapakah yang benar, tetapi apa yang benar. Setiap keluarga mesti berhimpun bersama dan mengikuti ajaran prinsip Kristus untuk menentukan apa yang benar. Kemudian mereka akan menjadi lebih kuat dari dahulu.
Sister Tanner, you mentioned Adam and Eve. I have been so grateful that we have the second chapter of 2 Nephi in the Book of Mormon, which tells us more about the decision Adam and Eve made than anyone else in the world has ever been able to know. And as I read 2 Nephi 2, it is crystal clear there would not have been children born to Adam and Eve in the garden. I think most of the world does not know that. And with us, it's a very fundamental doctrinal point, again, underscoring the idea of the eternal plan, the centrality of the family, a point all of you have made about the plan.
I feel that we are so blessed in the church to have the proclamation on the family. I think we can look to this as almost scriptural because it comes to us from living prophets and apostles. And it does state there that the commandment that God gave to Adam and Eve to multiply and replenish the earth as husband and wife remains in force. And I remember in my early
bila
years,
saya masih bujang dan pada mula perkahwinanku, saya amat bersyukur tentang syarahan yang diberi dari Rasul dan Nabi. Mereka mengajar kita berkahwin, mempunyai anak, nama ambil pendidikan. Semua ini secara serentak dan juga dengan cara yang mustahil. Memang ini seolah-olahnya mustahil dan banyak orang berasa kagum dengan hal ini. Semenjak saya mengingati tentang undang-undang ini, saya mempercayai keperluan keyakinan yang besar dan kegagahan yang besar dan seringkali pengorbanan. Yang memerlukan kita bermain dan menyanyi dengan Tuhan supaya dapat menerima wahyu persendirian. Dan ia memerlukan hati yang suci supaya kita tidak bersifat menghakimkan orang lain yang mempunyai wahyu kesendirian mereka.
I think what Sister Tanner has just said is true and immensely important. Thank you for that statement. We're in danger today, it seems to me, to have our members of the church look to worldly priorities in their decisions about childbearing, and instead of making those decisions in faith on the Lord's promises and in reliance upon what we know of the great plan of happiness and the purpose of life, looking to other sources, television or prominent ideological gurus in the world today, or even the pressure of their neighbors, to make decisions that are fundamental and eternal and need to be made prayerfully before the Lord.
I think it is an issue.
Saya berfikir ia adalah hasil kepercayaan. Di banyak tempat bumi ini, kekurangan perumahan. Sebagai pasangan bagaimana boleh beranak jika anda tidak dapat mencari tempat yang tinggal? Kita tidak beranak kerana kita kaya atau kerana kita berdaya upaya. Kita beranak kerana kepercayaan. Sikap yang diorehi rahmat Tuhan dalam rancangan ini akan mencipta keajaiban. Jika kekurangan perumahan, tentu ada cara yang terbuka. Sebagai membayar persepuluhan adalah satu hal kepercayaan. Anda bukan membayar persepuluhan dengan wang.
We are teaching general principles because we are general authorities and general officers.
I love the
saya
phrase,
suka the ucapan ini. Jika kita beriman, tentu jalan akan terbuka oleh kerana pengalaman diri sendiri. Bila kita pertama berkahwin, bapa suami saya memberi rahmat kepada suami saya iaitu mengikut asas Injil. Buatkan apa yang engkau tahu dalam perkahwinan ini dengan beriman. Dan jalan akan terbuka, jalan yang tidak dijangkakan memberi engkau sekarang. Jalan yang beriman bukan bermakna jalan dengan tidak berhati-hati. Kita memerlukan dengan cerdik dan berusaha kuat dan rela menggomangkan diri sendiri. Tetapi jalan yang tidak dijangkakan akan terbuka. Saya percaya ini adalah asas yang benar bagi setiap orang yang beriman. Engkau berkata tentang rela mengerjakan untuk beranak. Kita tidak patut bimbangnya kerana berusaha kuat dan rela membuat apapun saja yang menjadi siapakah sebenar kita. Pengorbanan juga yang menjadi siapakah sebenar kita. Saya ingin membawa keterangan lisan gembira itu yang datang dari beranak. Ini bukan saja dari undang Tuhan, tetapi adalah perjanjian rahmat yang besar.
And let us be mindful of the fact that in many parts of the world where people are listening to this broadcast, the idea of having children has been rejected. Or the thought is that if you have one child, that's enough, and a person is just foolish or unpatriotic to have more than one child. There are plenty of ideas out there in the world that work against the gospel plan. And as Father Lehi said, there must needs be opposition in all things. We can't expect to be applauded every time we do something that we know is right. But God will bless you.
Banyak pasangan hasrat beranak tetapi tidak mampu dirahmati. Cabaran mereka bukan beranak. Kita perlu mendengar dan memberi sokongan mereka. Keinginan beranak bagi seorang wanita dan pasangan barangkali tidak menghilang jika mereka membuat sesuatu dengan betul kerana ianya keinginan Tuhan. Mereka tidak diberitahu semasa di syurga, hasrat ini tidak akan hilang, tetapi Tuhan akan memberi berkat kepada mereka.
And that longing will weigh in the final judgment. One of the most
keinginan itu akan ditimbang para penghakiman akhir. Kitab suci yang menyemangkan hati Allah di bab 137 dalam ajaran dan perjanjian berasian. Bicaralah tentang menunaikan perintah dan jemput untuk beranak dan merusakkan kemajuan kekekalan mereka itu bukan tanpa kaitan kerana perintah Tuhan bukan sahaja untuk beranak, tetapi beranak dengan akal untuk menyelamatkan mereka. Apakah maksud keluarga Allah pertama? Kita katakan dan kita percaya, tetapi apakah maksudnya? Saya mau guna cermin mata kamu untuk suatu metafora dari Neil Maxwell. Dia mencandang bahwa kita menulis sesuatu pada cermin mata supaya kita akan nampak pesanan itu pada bila mana. Bila kamu memakai cermin mata Anda untuk memandang bagaimana keluarga gunakan masa atau bagaimana buat menjadwal keluarga pertama. Dari pengumput segala sesuatu di dunia, ini berlaku pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kita mempunyai masa yang terhad, tetapi jumlah yang sama. Bila kita kata keluarga pertama, kita harus berpikir tentang doa keluarga, pertemuan waktu tentang keluarga di rumah, dan pengajian kitab suci sekeluarga kegiatan. Kembali ke pola dari ucapkan pembukaan saya, sesuatu yang kita tidak menghargai, yang harus dihargai seperti penggajinya, kitab suci sekeluarga, doa keluarga, pertemuan waktu petang di rumah, kita berbincang secara semua orang faham.
Kadang-kadang kita fikirkan ketidaksempurnaan, kita mencuba kukuhkan mereka. Tetapi bila kita melihat anak, kita terus-menerus ia memberi istimewa dan memenuhi kita. Walaupun kita tidak berasa tidak seluruhnya sempurna pada mereka. Suami saya berkata bahawa pemakanan bapaknya, bahawa dia tidak pernah belajar sebarang di gereja yang dia tidak belajar di rumah. Ini adalah penghormatan bagi ibu bapa dari keluarga yang besar. Kadang-kadang anak berhimpun atas katil ibu bapa, dan bapa menarik bidal yang lama ini dan menulis carta rancangan penyelamatan. Dia berkata, kita belajar rancangan penyelamatan ini duduk bersama atas katil ibu bapa. Kita tidak perlu aktiviti yang berada hari ini, kerana kita bermain sukan dengan keluarga di padang belakang. Banyak hal yang baik tidak dilakukan bersama. Keluarga ini menciptakan pengajaran dan ingatan mereka.
Satu peraturan dalam keluarga kami ialah kami tidak pernah menonton televisi bila makan, kerana masa perkumpul ini adalah masa untuk perbualan. Apa yang kamu lakukan hari ini? Apa masalahnya? Perbualan tidak terjadi jika berita mengacau. Kami tidak dapat berkumpul untuk makan pagi, tetapi kami makan sekali sehari di mana kami duduk bersama-sama. Itu memang baik demi keluarga kami.
Kita mempunyai pengalaman perbualan yang sama dan penjiliran kita bersama-sama. Bukan saja perbualan penjiliran yang memberi maklumat, ia memberi kegembiraan. Engkau boleh ketawa bersama dan memberi pengalaman yang lembut. Kita biasanya mempunyai keluarga sembahyang pada makan malam dan makan pagi sebab kita bersama-sama bagi hidangan itu. Persembahan keluarga kita adalah tajuk perbualan yang dimulakan. Kadang-kadang suami saya berdoa bagi nenek yang sedang dioperasi dan kanak-kanak tidak diberitahu. Atau dia berdoa bagi seorang yang penderita disebabkan dari gempa bumi. Kemudian kita berbincang tentang tajuk itu. Saya tidak dididikkan dalam keluarga yang besar. Ini bermakna banyak anggapan dan banyak kerja. Ibu bapa saya menggunakan masa keluarga malam untuk mengajar. Setiap minggu, kita nyanyikan lagu kasih di rumah. Saya memperingati sebagai remaja, memikirkan ini memang menjemukan.
Kadangkala mazmur itu dinyanyikan melalui gigi.
Kadang-kadang ibu yang mengetap gigi. Jadi yang ia lebih kepercayaan dari amalan. Setiap minggu bapa berkata, sekarang kita nyanyian Him Pembukaan Kasih di Rumah. Ketika saya berumur yang menanya segala soalan, saya menanya bapa saya, mengapa kita patut menyanyikan lagu ini setiap minggu? Buku him ada banyak him yang baik. Dia melihat saya dengan kerasan berkata, bila anda sudah belajar pelajaran satu, saya akan mengajar anda pelajaran dua. Saya tidak tahu apakah pelajaran dua. Kita belum sampai sana. Tetapi saya pastikan beberapa tahun yang lalu itu, kita belajar kasihan antara satu sama lain. Ibu bapa saya tidak cuba mengajar segalanya. Mereka tahu apa yang patut dimulakan. Seorang ibu yang beranak empat berumur bawah 6 tahun berkata kepada saya, kita cuba belajar kitab suci keluarga setiap pagi, tetapi ia adalah bencana. Ada orang yang menangis, mereka tidak beri perhatian, dan saya kata, berapa lama anda bercuba menjalankan tugas ini? Dia kata, kita mengedarkan suatu maklumat bagi 10 minit setiap hari. Dan saya kata, dengan penonton ini, memang hanya ada 8 minit. Dan dia biasa dengannya menyesuaikan pada umur penontonnya. Bagaimana bermula dengan gambar Adam dan Hawa dan berkata tentangnya, dan bukan membantu berumur dua itu membaca kitab suci. Tetapi saya kasihannya kerana dia bersetia. Saya ingin berkata bahawa menghakimkan orang. Kita melihat orang dan apa yang sepatutnya seolah orangnya tidak sama. Saya mengingati semasa anak saya muda, kita adalah keluarga yang besar dan suami saya sebagai uskup. Saya bekerja sehari Sabtu dan setiap pagi Ahad supaya membawa mereka ke gereja. Saya mesti sampai sana awal ataupun terlambat. Saya cuba sampai sana sebelum mesyuarat bermula dan memenuhi seluruh bangku dengan di barisan yang kedua. Suatu hari, sister bersandar dan kata, Sister Lynn, jika anak saya sama baik seperti anak anda dan juga senang sama anda, saya mungkin ada keluarga yang besar juga. Saya bermula mengeluarkan air mata melalui seluruh mesyuarat. Suami saya memandang bahawa saya selamanya dan mungkin menanya, apa jadi? Saya tahu ia bukannya senang. Kita sentiasa menghakimkan seseorang dengan kasar atau tidak adil.
Secara kejam,
what one another's situations are. We just have to love each other.
Amen. Dan bergayut kepada ajaran dan ideal ini. Kita akan mendaki gunung ini dengan cara terbaik yang kita tahu. Proklamasi keluarga menjemput Bapa untuk memimpin. Bapa harus mengumpul keluarga untuk doa keluarga dan pertemuan waktu petang di rumah. Kadangkala lebih baik untuk mendelegasi ibu untuk merancang, dia mungkin cekap. Tetapi Tuhan menyadang Bapa bertanggung jawab sebab itulah. Itu parang dengan komen kita lebih awal bahawa banyak kuasa akan memisahkan orang dari keluarga. Ini satu contoh kita cuba mengembalikan orang ke rumah termasuk kasih
bapa. Bapa-bapa menggerusikan keluarga mengelilingi mereka. Tetapi ibu-ibu menyelangkan itu. Mereka mesti membenarkan keluarga mereka berhimpun dan membuka jalan bagi pengalaman yang baik. Bila keluarga anda mentakdirkan dengan Tuhan, anda boleh merancang dan lihat bersama-sama dengan keluarga. anda menolong terjadi bersama-sama. Dan kanak mesti menuruti. Anak remaja mesti menuruti. Kadang-kadang mereka
tidak adanya tugas kecil.
Semua prinsip keluarga ini berdasar dengan perkataan baik Tuhan. Baik adalah suatu rahmat dalam kitab kita. Sama adalah keluarga, kita tidak pergi ke baik Tuhan ataupun berharap bagi keluarga memasuki baik. Prinsip yang benar dan kehidupan keluarga ini memuncak di baik Tuhan kerana di sinilah kita boleh menjadi keluarga yang kekal. Elder Baller telah berkata dengan terang, orang yang mengamanahkan dengan anak yang disayangi oleh dijadikan pengurusan yang suci dan mulia. Bagi kita, orang yang Tuhan telah dilantik untuk memberi kasih sayang dan beriman dan mengetahui siapakah kita di sekeliling anak. Semua ini adalah tanggungjawab sebagai ibu bapa.
Bincanglah tentang orang lain yang boleh membantu keluarga. Datuk nenek, makcik, pakcik, mereka yang tidak berkeluarga. Kita semua boleh terikat kepada idea dan ajaran itu. Komen tentang cara kita mengambil perhatian tentang keluarga dengan luasnya?
Saya benci memikirkan sebagai ibu jika tidak dapat pertolongan dari orang lain. Saya bersyukur kepada orang yang baik, guru, rakan, saudara-saudari, siapa yang mengubahkan anak saya. Ada beberapa cara orang boleh membantu anak saya. Saya amat bersyukur bagi itu. Ia menjadikan suatu saksi bahawa kita cuba mengajarkan mereka. Kadang-kadang mereka menghadapi dengan satu dari anak anda yang susah mempengaruhi mereka, tapi orang yang lain. Berapa anak saya pernah meninggal di luar negeri. Anak perempuan yang kecil bertinggal di Spain dan suaminya dan mempunyai anak yang pertama. Jarak dari nenek adalah jauh dan saya merisaukannya, tetapi anggota gereja sana menjadikan keluarganya. Mereka membantu dan memberi kasih kepadanya dan bayi. Saya sangat bersyukur kepada tindakan mereka dan pengaruhan kehidupannya.
Bapa saya mati sebentar hari jadi kelapan saya. Dan saya dididik dalam keluarga yang bujang. Saya faham kepentingan pengaruhan Datuk Nenek, Makcik, Pakcik, dan Sepupu. Saya gembira menampak kuasa dari sambungan keluarga di luar Amerika. Saya menggalakkan ahli-ahli Amerika Utara untuk mengulurkan tangan dan memperkuatkan keluarga sambungan
ada
mereka.
Ada juga wad keluarga. Setiap wad mempunyai berbagai jenis pengalaman dan cabaran. Ada wanita yang mempunyai anak, ada yang berkahwin, ada yang janda, beberapa wanita yang mampu mempunyai banyak beranak. Di wad keluarga kita mesti merapatkan dan menggalakkan satu sama lain. Adalah cabaran mempunyai keluarga besar, saya harap ahli gereja tidak akan kata, anda gila untuk mempunyai seorang anak lain. Tetapi sungguh baik berkata, saya menyokongkan anda dan membantu anda dengan sedaya upaya.
Kita dapat laporan bahwa adanya ahli gereja mengecam ahli gereja lain kerana mereka beranak. Pada masa awal perkahwinan, isteri saya June mengandung dengan anak kelima kami, seorang sister Watt berkata, apa yang kamu cuba melakukan mengguni dunia ini? Istri menjawab, siapakah yang lebih baik untuk membuat demikian? Kita mengakui adanya persoalan kesehatan dan persoalan yang bukan materialistik. Kita bukan berbincang tentang duit atau kebetulan politik atau penghormatan masyarakat. Kita kata tentang alasan berorientasi Injil yang sah. Injil sebabnya kita tidak menggapkim. Kita ajar, menokong, dan menyorak.
Dengan tajuk memelihara anak, memang pendengar di sini merasa kurang baik tentang dirinya. Perbezaan antara unggul dan kenyataan setiap hidup kadang-kadang amat besar bagi kita. Tetapi sebagai ibu atau bapa adalah peranan yang kekal, panggilan yang kekal, dan dengan segala panggilan, kita dapat dirahmati dari kuasa Tuhan. Kita memerlukannya untuk memelihara anak. Seperti Elisa, kita perlukan dua kali Roh Kudus untuk memelihara anak. Kita tidak dirahmat dengannya. Mereka adalah anak jiwa Bapa Sorga, dan beliau akan memberi dua kali Roh Kudus bagi kita.
Ada anak yang lebih susah. Kita tidak boleh mendidik anak-anak dengan perhatian dan keputusan yang sama rata bagi semua anak-anak. Kita mungkin boleh membahagikan harta dengan sama rata, tetapi tidak dalam pembahagian masa kerana keperluan yang berbeza.
Saya melihat contoh ini di rumah saya. Kakak saya yang berumur 10 hilangkan pendengaran semasa berumur 2. Emak saya tidak boleh berkata, saya ambil 10 minit atas anak ini dan 10 minit bagi anak lain. Anak perempuan ini tidak mengambilkan masa yang lama.
The help and the power comes from to a sealed eternal family comes in the temple.
Much ini like seperti panjangan presiden dan uskup yang diberi kunci dan kuasa untuk menguruskan panjangan atau wat. Ibu bapa yang berada di bait Tuhan telah diberi kuasa menerima jawapan wahyu untuk mengatasi kesukaran.
Sebagai sebahagian wawasan itu adalah menyadari bahwa Allah sudah beri kuasa memilih kepada anaknya. Malangnya, ibu bapa berasa dosa terhadap keputusan yang dibuat oleh anak mereka. Kita bertanggung jawab untuk mengajar asas benar dan melakukan segala dengan kasih sayang dan pujukan. Ini adalah asas kepaderan kepada keluarga dan penguasa gereja. Orang yang diberikan kuasa untuk memilih akan buat pilihan yang salah, dan cara mereka belajar adalah melihat akibat pilihan itu. Kemudian kita bergantung kepada kuasa penebus Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Hanya sedikit dosa yang boleh kita lakukan yang tidak boleh diampunkan melalui kuasa penebusan Tuhan.
Cukupkah kita katakan hanya kasih sayang setiap orang? Kita telah menyatakan bahawa bagaimana kita mengajar dan apa yang kita perlu buat. Kita juga perlu menyayangi setiap orang. Saya telah mendengar bahawa seorang bapa yang berbuat bagi anaknya adalah lebih agung dari menyayangi emaknya. Yang adalah sama bagi setiap ahli keluarga, mencari jalan untuk menunjukkan dan mengucapkan kasihan.
Kita cuba dengan bersungguh-sungguh untuk menjemput ibu bapa untuk berada di rumah sebanyak benar.
Invitation to father and mother to both be in the home as much as possible. My wife's father.
Bapa istriku meninggal dunia baru-baru, dan dia menduga secara seorang anak perempuan menduga kematian bapa. Dia berkata, bapa amat sayang saya. Saya tidak ingat semalam pun bila dia tidak memasukkan saya ke katil dan nyanyi. Pentingnya bapa berada di rumah. Saya menghormati anak lelaki saya. Mereka menukar lampin dan menjaga anak mereka semasa gereja.
Suatu pengaruhan yang besar di dunia ini adalah menarik kita keluar dari rumah. Dan perkara ini amatlah penting. Kadang-kadang lebih atau sedikit mampu menjauhkan keluarga kita. Ia adalah berkenaan bahan keutamaannya kita patut memandang dengan cermat. Kita adalah sangat sibuk. Adakah kita bekerja dengan banyak? Kita perlu memandang pada benda yang membuat perbezaan dalam hidup anak kita dan jangan singkirkan benda kejiwaan. Ya, bukan menggunakan masa yang lebih untuk mengikuti rancangan Tuhan. Ia boleh dijalankan dengan cara yang mudah. Salah satu konsep yang penting adalah ciptakan iklim. Kerap kali, kita mengukuhkan kejayaan dengan tugas atau pencapaian atau keadaan. Tetapi kata nurture bermakna membantu jari tubuh. Sesuatu benda tidak boleh tumbuh kerana terlalu kering, terlalu sejuk atau tanah sangat keras. Tugas ibu bapa adalah mengekalkan iklim supaya benda boleh tumbuh dengan nyawa di mana adanya kepercayaan, harapan dan amal. Saya jumpa seorang ibu dalam rumah hina di Meksiko. Dia tidak ada tanah bagi tanam tanaman, tetapi dia mempunyai suatu kecil halaman dan melukiskan taman di atas diri ini. Dengan bunga-bunga, pohon-pohon dan pancutan, dia ingin ciptakan iklim bagi tumbuhan keluarganya. Ia menunjukkan suatu pemikiran yang baik untuk penglihatan tumbuhan di keluarganya.
Ibu saya suka kata-kata Pearl Buck. Saya sayang anak saya dengan semua hatiku, tetapi saya tidak boleh sayang mereka dengan semua masaku. Dia berhati-hati dengan masanya selepas mencari pencari nafkah keluarganya. Ibu berhati-hati dengan masa sedikit kami bila kami berkumpul bersama-sama. Dia suka kami melakukan projek. Ibu sentiasa merancang kami untuk membereskan garaj. Saya memandang balik dengan kesayang lebih dari masa itu dan saya sedar bahwa ibu mengajar satu tugas ke ibu bapaan penting supaya anak bekerja bersama ibu bapa mereka. Tetapi asas ini boleh jalan dan amat penting kepada kita.
Kita patut berpusing kepada pinspat kerana keadaan keluarga di seluruh dunia adalah berbeza. Kita patut mengikuti prinsip asas Injil. kesehatan, tidak mementingkan diri dan perkhidmatan. Tahu bagaimana memelihara anak kita dan membina hubungan kita.
Proklamasi keluarga memberikan asas ini kepada kita. Mengikut rancangan agung, Bapa memimpin keluarga dengan kasih sayang dan bermoral dan bertanggung jawab untuk membekalkan keperluan hidup dan perlindungan kepada keluarga mereka. Ibu bertanggung jawab untuk mendidik anak. Tetapi ini bukan eksklusif. Dalam tugas suci ini, ibu bapa diwajibkan untuk membantu satu sama lain sebagai teman sedepan. Saya didik dalam rumah begitu. Kesehatan bapa mungkin melarang dia menjalankan tugasnya, tetapi di bawah asas teman.
Kita memerlukan prinsip dan kemahiran yang tentu membina satu rumah. Kekurangan mahir membina rumah, dan saya bukan bermakna membakar roti, tetapi menciptakan perasaan tanpa kediaman yang sama dengan orang tanpa rumah orang. Orang yang tidak ada tempat pergi mempunyai jiwa, perasaan, kemantapan dan prinsip yang kita tidak menyatakan itu menjadi putus harapan dan menyebabkan tagih dadah dan kesumbangan yang seperti orang yang tanpa rumah.
To drugs or immorality that street homeless people have. And we
kita ada peluang, ibu dan bapa bertugas bersama-sama menjadi pembinaan rumah, menciptakan suatu persekitaran tempat rumah yang berperasaan Roh Kudus.
Saya riang kamu berkata tentang kerumah tangan kerana kata ini kata yang mencela dalam pandangan beberapa orang. Kerumah tangan berarti otak memberisa sahaja. Ia adalah untuk menyerikan suasana yang diperlukan untuk mendirik anak terhadap hidup yang kekal.
Dan rumah memerlukan satu tempat yang selamat di mana ahli keluarga boleh datang dan tahu mereka amat dikasihi dan selamat dari bahaya dunia ini.
Di atas subjek delegasi, ada perbezaan di antara keberisahan rumah dan kerumah tangan. Tugas membersih rumah boleh didelegasi. Tetapi tugas kerumah tangan tidak boleh. Kita tidak delegasi membimbingkan pertemuan waktu petang keluarga di rumah.
Kita tidak boleh mewakilkan tanggungjawab ini, tetapi kita boleh menyahamkan mereka.
Kami tidak boleh mendelegasi tugas itu kepada komuniti atau perniagaan, malahan kepada gereja. Boleh dilakukan oleh gereja atau sesiapa pun bila hal itu hal keluarga. Apa nasihat secara bersatu kepada pemimpin gereja untuk menyimpan, menolong keluarga dan mempelan kegiatan dan acara? Usukan dan Presiden Panchang Kamu yang memimpin penasihat Ward dan Panchang. Bertimbanglah masa yang diperlukan oleh ibu bapa di rumah. Jangan memenuhkan semua mesyuarat dan kegiatan tanpa mengkhawatirkan keluarga. Kita mau berberkat.
Tahun lalu saya membuatkan satu undang yang boleh digunakan setiap orang. Saya, satu tujuan yang baik mempunyai wad atau panjang aktiviti adalah sebab kita memerlukannya dan ia boleh menguatkan keluarga kita dan persendirian. Satu tujuan aktiviti yang buruk kerana ia menurut adab resam atau di hari cuti. Bila kita mengadakan contoh insaf, kita tahu keperluangannya. Marilah kita rancangkan aktiviti di sekeliling orang yang keperluan.
Adalah baik sekali bila rancangan gereja menimbang terhadap keluarga supaya beban para malam dan hujung minggu tidak melampau dan tidak mengambil masa untuk keluarga bersama. Jika kita bekerja untuk menyediakan lebih masa keluarga, ibu bapa bertanggung jawab untuk memastikan ia tidak hanya menambahkan tonton televisi, kegiatan sukan individu atau penyertaan dalam kegiatan community. Kita bukan cuba untuk melemahkan diri sendiri bertanding dengan kegiatan lain. Kita cuba disiplin kegunaan mesyuarat dan kegiatan untuk kebaikan keluarga. Keluarga mesti mencunakan masa tanpa.
Bukannya adalah satu tanggungjawab atas keluarga. Bila masjid, wad atau presiden bertemu, kerap kali mereka berbincang bagaimana organisasi kita boleh disokong orang atau kita mempunyai banyak orang, banyak sokongan. Ini sebabnya berundur. Mereka sepatutnya berkata, bagaimanakah kita menyokongkan keluarga kita? Bagaimana kita menyokongnya? Kemudian, apa yang kita buat adalah hasil yang menyokongkan keluarga dan bukan jalan yang sebaliknya.
Itu subjek bagus untuk penasihat ward, di mana mereka mempunyai perspektif diri sendiri. Uskup membuat keputusan, tetapi dia dengar dari semua kepulian dan cuba untuk merancang kegiatan mengikut asas-asas ini. Ia mungkin berharga setengah perbincangan ini berhenti dan berkata bahwa walaupun kita tidak berniat untuk mengerjakan, kita menunjukkan di sini apa yang kita ingin berlaku untuk ahli gereja. Dalam semua budaya, inilah cara penasihat ward berbincang. Inilah cara suami istri berbincang. Kita berbudi bahasa, kita berminat, dan kita berkongsi. Ini akan berlawan dengan tradisi dan sejarah dan cara beberapa orang dan budaya.
Gospel culture always has to prevail, and if it hasn't been the
jikalau bukan tabit atau tradisi untuk mendengar sisters atau hormat yang ditunjukkan oleh sister terhadap kepadaran budaya Injil sentiasa mesti menang. Kita harap ini akan menyampaikan kepada gereja tentang keperluan untuk mendengar dan menyayangi satu sama lain, berbincang, mencapai akal terbaik dan doa. Penatua L. Tom Perry berikan satu asas dalam mesyuarat pimpin seluruh dunia pada Januari 2003. Katanya lebih penting hari ini dan 5 tahun dahulu, dia kata.
Five years ago when he first stated them, he said,
rahasia untuk menumbu satu cawangan, daerah wad atau pancang adalah untuk menggali alih kamu, kemahiran dan keperluan mereka dan membina program berdasar pemimpin yang seria dan kepuluran alih. Lebih besar bukan lebih baik. Tubuh secepat. Ini asas yang menghasilkan.
Kemudian datang ke bantuan pemimpin dalam wad. Kerap kali Anda mengirim pemimpin pramata dan dia melihat acara pramata dan fikir, bagaimana saya boleh buatkan semua ini? Dan dia membuatkan semua ini. Kemudiannya, lihat apa yang lain yang boleh dia buat. Kita patut menumpukan keluarga pada semua kerja itu kerana tidak tahu perlu banyak buat banyak. Kadang-kadang kita buat mengambil acara.
Penatua Scott kata kerangkala untuk membesarkan jawatan kamu adalah kurangkan kerja, bukan lebihkan. Membawa lebih fokus dan bertimbang lebih baik dan menambah mutu. Tetapi kerja itu mungkin lebih kecil, bukan lebih besar. Bukan mengecutkan, tetapi melihat gambar yang lebih besar, termasuk keluarga.
Banyak bantuan pemimpin-pemimpin mampu membuat kerja yang lebih. Kita perlu memerhatikan diri sendiri dan menumpukan pada orang, bukan acara itu. Saya berhormati jawatan paderi yang melihat kedudukan keluarga sebelum mereka membuat panggilan. Panggilan adalah ilham, tetapi juga perlukan kebijaksanaan dan pertimbangan.
Ada unit mempunyai ahli aktif yang terhad. Pemimpin harus berhati-hati jangan memberikan sebanyak empat atau lima jawatan kepada orang yang sama dalam ward. Itu bukan cara untuk mencapai keluarga atau ward yang kuat. So, orang pemimpin kepada Rian yang berilham program mungkin harus dikurangkan untuk menemui keperluan asas yang diajar oleh Penatua Perry di 2003. Pengorbanan masih satu asas Injil Yesus Kristus. Kita mengorban untuk satu sama lain tanpa memperdulikan perhubungan keluarga termasuk cawangan, wad, dan pancing. Kita dipanggil untuk melakukan hal yang susah dan kita mesti memutus tentang cara untuk melindungi keluarga kita dan gereja dan memastikan gereja bermaju bersama keluarga. Kita perlukan kebijaksanaan dan keputusan untuk melakukan segala hal, tetapi bukan para masa yang sama dan selega.
Elder Ballard mengajar kita, oh, memilihkan dengan cerdiknya. Pengajaran pengorbanan adalah penting. Beberapa keterangan lisan saya yang pertama adalah, ini adalah gereja yang bagus. Bila saya melihat ibu bapa saya berkhidmat dan bergelut dan belajar dalam panggilan mereka. Ini mengajarkan saya dan saya pernah mengkesusahkan dan melihat pada Tuhan melalui perkhidmatan saya. Saya tidak pernah kata sama ada keluarga atau perkhidmatan. Ini adalah perkahwinan yang kita berjanji pada Tuhan supaya membinakan alam beliau dan membinakan keluarga. Mereka jalan bersama-sama.
Bolehkah saya berayu supaya kita menuntut semula kebahagiaan hari Sabat? Tidak sesuatu pun yang boleh kita. lakukan untuk meninggikan kesatuan keluarga di gereja, kecuali menikmati hari Sabat dengan seperti. Deklarasi kitab suci awal dalam Perjanjian Lama, sehingga dan termasuk ajaran dan perjanjian, adalah mengganti kebahagiaan Sabat dan kembiraan menyembah. Tentu kita boleh memperbaiki supaya untuk berkumpul pada hari Sabat, kita harus mengurangkan tugasan supaya kehirup aspek Injil yang serapan boleh berlaku di rumah.
Kelab kali kesibukan dan tugas yang kita memegang dalam gereja pada hari Ahad itu membawakan tujuan yang benar. Mengapa kita pergi ke gereja? Kita pergi untuk membaharui perjanjian. Jika keluarga membuat persediaan dan menumpukan pada hari suci, keluarga kita akan diramat dengan sepenuhnya. Kita pergi untuk menerima sakramen. Ini bukan tujuan tambahan. Ini adalah tujuan asasnya. Kadang-kadang kesibukan menyebabkan anak kita menghilangkan mesej. Kita sepatutnya mula mengajarkan mereka.
Untuk tujuan benar rumah tangan, saya harap kita boleh duduk bersama-sama untuk makan malam sekeluarga. Hampir semua pakar sosiologi berkata mungkin tiada sesuatu pun yang lebih penting demi persatuan dalam kegiatan Minggu Keluarga daripada makan bersama-sama.
Suatu contoh kegemaran kitab suci saya dalam Injil Yohanes, di mana Yesus berhimpun pengikut beliau di Laut Sigari, beliau mempunyai api, barang arang dan ikan. Dan beliau berkata, marilah makan. Sekarang anda boleh menggambarkan hidangan mereka. Dan beliau menjemput mereka, mari dan makan. Bukannya lari dan makan. Kemudian, kitab suci berkata, bila mereka dipenuhi, ini berkenaan tentang makan bersama-sama dengan penggendoran. Beliau memberi pengajaran yang baik tentang membekalkan biri-biri beliau. Apa akan jadi kita beliau? Jika beliau belum bersediakan tempat untuk mengajar, beliau menciptakan latar untuk mengajar pada masa hidangan. Saya ingin ini bukan tidak sengaja.
Dari semua yang kita bincangkan adalah mustahak kita menggelarkan contoh duniawi sebagai bimbingan kebupaan dan perkawinan dan semua perihal yang utama kekal. Dalam 2 Korintius bab Iman Rasul Paulus menasihati mereka yang berinjil. Janganlah cuba bekerjasama dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Karena hal itu tidak sesuai. Kebaikan dan kejahatan tidak dapat bekerjasama. Kita tidak mampu bersatu dengan dunia bila kita cuba membuat keputusan yang kekal. Jika kita berpaut kepada ajaran gereja, akal fikiran, rancangan dan nasihat yang diberikan oleh Bapa yang di surga, sebelum kita dilahirkan, kita akan mendapat jawaban kepada doa dan mempunyai dasar berasas di atas ajaran benar. Ibu Bapa yang melintasi Chimney Rock dan Martin Cove dan kubur-kubur kecil yang ditanda melintangi landscape bersejarah gereja ini, mereka tidak membuat demikian untuk sesuatu program atau kegiatan pergaulan. Mereka membuat demikian kerana iman Injil Yesus Kristus berada jiwa mereka. Ia berada semua tulang mereka. Itu sebabnya ibu-ibu boleh mengumpulkan bayi mereka dan berkata, tempat yang dijanjikan berada di luar sana. Kami akan sampai ke lembu itu. Jika kita menjaga semua ini dalam keluarga kita dan dalam gereja, banyak hal mula berlaku diri sendiri. Banyak perkara menjadi tidak mustahak kepada kita.
Substance of our soul. It's the stuff right down in the middle of our bones.
Inilah jisim jiwa kita. Perihal benar dalam simsim tulang kita. Kita memberkat keluarga dan gereja jika kita boleh berpaut kepada wayu. Penatua Oak, Sister Beck, Sister Lant, Sister Tanner, bagi pihak gereja ini, terima kasih kepada masa, kasih sayang, perkhidmatan, pengorbanan, dan terima kasih kepada kamu semua. Saudara-saudari, supaya memburukkan penjertaan dalam lebih dari porsi ini, President Monson, kami kasihmu, menanggungmu, dan bahagia bahwa kamu akan berkata kepada anggota yang orang tua. Untuk anggota banyak, ini peluang pertama mendengar kepada sebagai presiden gereja ini. Saudara-saudari, setelah nasihat President Monson kepada kita, kami berminta kamu menyanyi mazmur penturup dan doa penturup para lokasi individu. Terima kasih, President Monson.
Brother and sister, dalam semangat kerendahan hati, saya menutup mesyuarat ini. Fikiran kami berpusat di rumah dan keluarga, dan kami telah diingatkan bahwa tidak ada apapun yang boleh menggantikannya. Seperti kita tahu, keluarga ada berjenis-jenis rupa. Ini termasuk bapa, emak, abang, adik, dan ada yang punya hanya satu emak atau bapa dan anak-anak, dan ada yang hanya satu anggota. Barang apapun rupa sesuatu keluarga, jika kita mengikuti ajaran hari ini, kita akan bergerak dekat ke Allah dan akan membawa syurga ke dalam rumah kita. Apabila Yesus berjalan di kota-kota dan kampung-kampung yang dikenali Tanah Suci dan mengajar pengikut-pengikutnya di Galilee, Dia selalu bercakap dalam ibarat, bahasa yang mereka mengerti terbaik. Seringkali Dia merujuk ke rumah dalam persaudaraan kepada kehidupan mereka yang mendengarnya. Dia berkata, setiap rumah yang dibahagikan antara sendirinya tidak akan bangun. Kemudian dia berkata, rumah saya rumah beratur dan bukan rumah kebingungan. Lebih dan lebih dunia ini penuh dengan kacau dan bingung. Utusan di sekeliling kita berlawan dengan semua yang kita kasihi dan membujuk kami untuk bergerak dari itu yang mulia, baik dan penuh pujian dan mengikuti fikiran yang penuh di luar asas-asas Injil Yesus Kristus. Tetapi apabila keluarga kami bersatu dalam tujuan dan dalam alaman yang damai dan kasih, keluarga kita akan menjadi tempat perlindungan dari dunia. Apabila kita letih, sakit atau menawarkan hati, betapa manisnya untuk pulang ke rumah. Kita berberkat untuk berpunya dan untuk mempunyai tempat di dalam lingkaran keluarga. Ada masa apabila kami menjadi bosan atau menyakiti hati dalam rumah dan keluarga. Itu tidak cantik dan ada tempat yang lebih cantik. Tetapi setelah kita telah mengambil jalan itu dan berjalan jauh, kita lihat betapa cetek dunia berada dan kita berterima kasih kerana kita ada sesuatu yang memberi kita kedamaian. Iaitu keluarga dan kesetiaan dari mereka yang mengasihi kita. Kita akan datang dan faham apa maksudnya untuk bersatu dalam kejawapan hormat dan kepunyaan. Kita belajar bahawa tidak ada apa yang boleh mengganti berkat keluarga dalam kehidupan ini. Semua kita ingat masa muda kita. Untuk banyak kita fikiran kita tidak tertatam. Kalau rumah kita besar atau kecil, kawasan sekitar cantik atau tidak, agar kita gembira dalam pengalaman kita berkongsi sebagai sekeluarga. Margaret Thatcher, ketika dia Perdana Menteri Great Britain, berkata, keluarga adalah bangunan masyarakat. Ia adalah tampak semanayan, sekolah, hospital, tempat bermain, tempat perlindungan dan tempat berehat. Ia adalah seluruh masyarakat. Ia adalah rujukan kepercayaan kami dan pendidikan kami untuk kehidupan ini. Biarlah saya memberi tiga cara untuk membuat rumah kami perlabuhan kebahagiaan. Pertama, kita mesti berdoa. Sebagai umat manusia, bukankah kita bersyukur doa bukan keluar dari corak hidup kami? Tidak ada apapun yang lebih cantik di dunia ini tapi untuk melihat keluarga yang berdoa bersama. Tuhan telah mengatur kita untuk berada doa keluarga apabila dia berkata, doa dalam keluarga anda kepada Tuhan, selalu dalam namamu untuk isteri dan anak-anakmu akan menerima berkat. Apabila kita berdoa dengan keluarga kami, kita akan menolong untuk memberi perlindungan yang kita semua perlukan dalam dunia ini hari ini. Kedua, rumah kami mestilah pustaka pelajaran. Bahagian penting di pustaka pelajaran adalah buku-buku baik. Membaca adalah satu kegembiraan dalam kehidupan ini. Dalam masa ini yang penuh dengan berbagai kebudayaan, ia menyenangkan otak kami untuk berduduk sendiri dan membaca buku yang baik. Penulis terkemuka James A. Michener berkata, suatu negara menjadi apa yang ia akan menjadi apabila remajanya membaca di remaja kerana semasa itulah tujuan dipastikan. Tuhan menasihat, cari buku-buku terbagus yang bisa, cari pelajaran dari belajar dan iman. Kumpulan ukuran memberi pustaka pelajaran yang saya bercakap. Marilah baca mereka sering, sendiri dan dengan keluarga, supaya kita akan tahu dan akan lebih dekat kepada Tuhan. Ketiga, semoga kita mengalami waris kasih. Anak-anak kami akan melihat ajaran-ajaran kasih yang kecil dan mereka akan mengikut contoh ibu bapa mereka. Kita mesti memastikan bahawa contoh kami adalah baik untuk diikuti. Apabila rumah kita mengangkut warisi kasih, kita tidak akan menerima menyaksa Yakub dari buku Mormon. Kamu telah mematahkan hati isteri yang lemah lembut dan hilang keyakinan anak-anak anda kerana contoh anda yang buruk. Dan nangisan hati mereka akan naik ke Tuhan bertentang anda. Agar rumah dan keluarga kami penuh dengan kasih. Cintai satu sama lain, cinta Injil, cinta semua umat manusia dan cinta untuk penyelamat kami. Dengan itu, syurga akan lebih dekat ke bumi. Semoga rumah kami akan menjadi tempat perlindungan untuk ahli keluarga kami untuk pulang ke Nia. Ada di antara anda yang ingin cerita budak lelaki yang muda yang dicabut dari keluarga dan rumahnya dan diangkat ke kampung yang jauh. Dalam keadaan ini, dia berkembang dari budak kecil ke remaja muda dan dia tidak boleh ingat ibu bapanya atau kedamaiannya. Ketika dia membesar, dalam hatinya, dia rindu rumahnya dan mahu pulang ke ibu bapanya dan rumahnya. Tetapi di mana rumahnya? Di mana ibu bapanya untuk dicari? Dia mahu ingat nama mereka, tetapi tugasnya susah. Dia mahu mengingat masa mudanya. Satu hari, seperti ilham, dia ingat bunyi loceng dari menara di gereja di kampungnya yang berbunyi setiap Ahad pagi. Dari kampung ke kampung, dia cari untuk mendengar loceng itu berbunyi. Ada loceng yang berbunyi hampir sama, bukan sebagaimana dia ingat. Satu Ahad pagi, remaja ini berdiri di gereja dan dia mendengar bunyi loceng. Bunyinya sama seperti semasa dia muda, dan dia ingat masa mudanya. Ya, itu loceng yang sama.
Yes, it was the same bell.
Its ring was. Bunyinya benar. Matanya penuh dengan air dan hatinya gembira. Jiwanya bersyukur. Remaja ini jatuh ke lututnya dan melihat ke atas terhadap menara loceng dan kepada syurga. Dan dalam doa yang berhutang budi, dia berbisik, "Terima kasih kepada Tuhan, saya di rumah saya." Saya suka kata-kata lagu suci ini. Oh, rumah terkasih di mana saya pergi, di tanah luar atau laut jauh, dalam masa berlalu hati saya lebih kasih dan mahu dengan lebih kasih anda. Bagai cantik di sekeliling saya, kawan-kawan yang baik dan benar, lagu dan bahagia di sekeliling saya, hati saya namun mahu anda. Semoga kita akan membuat rumah kita syurga penuh kasih, damai dan gembira di mana wahyu Tuhan akan mahu tinggal. Ini adalah doa saya untuk semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amen.